Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadži Hasanović. Utorak je 29. avgust 2017. a ovo su vijesti dana. Nastavlja se polemika ili bolje reći teške optužbe na liniji ministar sigurnosti Dragan Mektić, vršilac dužnosti glavnog tužioca Gordana Tadić. Mektić je danas ponovio da se BH pravosudni sistem urušava, navodeći da je protiv njega pokrenuta krivična prijava na osnovu falsifikovanog dokumenta.
Pukao je pravosudno-bezbjednosni sistem. To treba liječiti. Mislim da smo najbliži jednom pravnom sunovratu, jednoj pravnoj propasti.
Ubrzo je odgovorila tužiteljica Gordana Tadić.
Pritisci koji se vrše na rad našeg tužiteljstva su neprimjereni i o tome ću obavijestiti Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine smatram da se ovim vrši podrivanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Novi šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini bit će američki diplomata Bruce Berton, koji će naslijediti dosadašnjeg Jonathana Moora. Moore je na oproštajnoj konferenciji za novinare izjavio da i pored brojnih kriznih područja, međunarodna zajednica ne zaboravlja Bosnu i Hercegovinu. Ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda izjavio da Vlada Republike Srpske blokira usvajanje globalnog fiskalnog okvira, što je preduslov za usvajanje budžeta na svim nivoima. Danas je otvoren novo izgrađeni granični prelaz Ivanica u opštini Ravno u Hercegovini na putnom pravcu Trebinje-Dubrovnik. Predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović.
Kao što vidite, ovaj standard koji je načinjen ovdje je najviši standard. Čak idemo ispred našeg susjeda koji je dio Europske unije. Nadam se da će i oni u narednoj godini ove poslove završiti.
Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj tražit će dalju demilitarizaciju i vojnu neutralnost Bosne i Hercegovine, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Narodna skupština bi u zaključcima preuzela obavezu dalje demilitarizaciju Bosne i Hercegovine i da što se tiče pitanja vojnog angažovanja da se potvrdi neutralni vojni status kao što to danas ima Srbija.
Vijeće sigurnosti UN-a zakazalo hitan sastanak na zahtjev Vašingtona, Tokija i Seula nakon što je Sjeverna Koreja ispalila balističku raketu koja je preletjela Japan prije nego što je pala u Tihi okean. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da sankcije Rusiji uvedene zbog Ukrajine moraju ostati na snazi dok Moskva ne ispuni uslove za njihovo ukidanje. Nivo vode bi mogao dodatno porasti uslijed jakih kiša tokom oluje koja je zahvatila Teksas i odnijela već najmanje 8 života, saopštili su zvaničnici ove savezne američke države. Sutra se u Bosni i Hercegovini prognozira pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na jugu do 19. Najviša tokom dana od 26 do 31 stepen Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ponovio je na današnjoj konferenciji za medije da se BH pravosudni sistem urušava, navodeći da je protiv njega pokrenuta krivična prijava tako što je falsifikovan dokument iz Agencije za istrage i zaštitu. Dodao je da je stanje u Bosni i Hercegovini katastrofalno upravo zbog pravosuđa koje ne radi svoj posao. Izvještaj Milada Obradovića.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je propalo, ocjena je ministra sigurnosti BH Dragana Mektića.
To treba liječiti. Mislim da smo najbliži jednom pravnom sunovratu, jednoj pravnoj propasti.
Ministar Mektić, kao novi dokaz za ove tvrdnje, navodi jučerašnja zbivanja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Priča se od ranije vrti oko jednog dečka, kako kaže Mektić, ne navodeći mu ime.
Dečko koji ima određenu vrstu problema, evo neću ništa više da govorim, da pominjem, razgovara sa glavnom tužiteljicom, pa sa ona ga uputi kod nekih tužilaca i konstrukciju vrše jedan pak kleni lažni plan i juče je podnio krivičnu prijavu.
Mektić dodaje da je pokrenuta krivična prijava sa falsifikovanim dokumentom.
Tužiteljica preporučuje ga dvojici tužilaca izvesnom Čazimu Mensudinu, do čega je se on u dogovoru s njima dosjetio. Uzeo jedan akt, SIPI našao, negdje u elektronskoj verziji i falsifikovao ga. I rekao, u prilogu akta dostavlja se jedna šema, u zagrad prilog, nacrn kretanja vršitelja dužnosti glavne tužiteljice Tadić Gordane. I 6 stranica razgovora između Tadić Gordane i Jukić Ružice pod predsjednice VSTV-a. I na osnovu ovog podnio krivičnu prijavu protiv Mektić Dragana,
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić naveo je da je tužiteljica Gordana Tadić podiže optužnice protiv svakoga ko kritikuje rad tužilaštva BiH.
Danas IPA mora ući u raščišćavanje ovog predmeta po naredbi i nalogu tužilaštva. Ovo je morbidno u tužilaštvu. Falsifikuju dokumente.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
Ubrzo je konferenciju za novinare održala vršiteljica dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gordana Tadić, koja je poručila da će optužbe koje je naveo ministar sigurnosti Dragan Mektić morati objasniti u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u svojstvu osumnjičenog. Također pozvala ga je da podnese neopozivu ostavku. Informiše Aida Džugum.
Odgovor na optužbe ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića brzo je stigao iz tužilaštva BiH. Vršilac dužnosti glavnog tužioca Gordana Tadić rekla je da je ministar Mektić na jutrošnjoj preskonferenciji naveo niz neistina, zbog čega će biti pozvan u tužilaštvo BiH u svojstvu osumnjičenog. Osim toga, Gordana Tadić je poručila.
Bosna i Hercegovina nije razvaljena zemlja i ukoliko ministar sigurnosti tvrdi da je Bosna i Hercegovina razvaljena zemlja, ja ga pozivam da podnese neopozivu ostavku.
Gordana Tadić novinarima je rekla da je postignuta stabilnost u radu tužilaštva BiH. Poručila je da nema posebnih predmeta te da su pritisci na njihov rad neprimjereni. Nekoliko je predmeta protiv Dragana Mektića, rekla je Gordana Tadić, te istakla da se u 11 mjeseci koliko je na čelu tužilaštva Bosne i Hercegovine vodila se hajka protiv nje.
Sve prijave ministra Mektića ja sam naslijedila i on je imao čak jedan dogovor sa bivšim glavnim tužiocem da bivši glavni tužilac njega ne napada, a da će on držati njegove prijave u ladici. Ja to neću raditi. Neću podleći pritiscima po bilo koju cijenu. Smatram da sam dovoljno kompetentna i spremna sa svojim saradnicima, sa svojih 57 tužilaca da iznesemo teret koji je na nama. Sramota je ministra Mektića da kaže da treba srušiti zgradu u kojoj je tužiteljstvo, pa dovesti nove tužitelje koje će raditi za ministra Mektića.
Tadić je rekla i da tužilaštvo BiH ima odličnu saradnju sa svima, počevši od SIPE, suda, tužilaštava na više nivoa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izjavio je da vlada Republike Srpske blokira usvajanje globalnog fiskalnog okvira, što je preduslov za usvajanje budžeta na svim nivoima. Bevanda je danas u Sarajevu podsjetio da je aranžman Bosne i Hercegovine s Međunarodnim monetarnim fondom u stanju mirovanja, a govorio je i o klirinškom dugu Rusije prema Bosni i Hercegovini. Evo što je zabilježila Mirna Sadiković.
Ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda izjavio je da Bosna i Hercegovina još nema globalni financijski okvir i napomenuo da je rok za usvajanje budžeta za narednu godinu 10. oktobar. Bevanda navodi da je Republika Srpska blokirala usvajanje globalnog financijskog okvira jer ne pristaje na povećanje izdvajanja iz entitetskih budžeta za državni.
Entiteti, a posebno Republika Srpska, neće da jednostavno uvaži nijedan argument za povećanje globalnog fiskalnog okvira. Ja govorim samo činjenice. Tražimo povećanje zato jer je opredjeljenje predsjedništva, vijeća ministara da skupe dva helikoptera. I zato što će u parlamentu vjerojatno biti usvojen zakon o policijskim službenicima koji ima težinu. U pripremi je zakon o vojnicima. I sasvim normalno da vi morate to ukomponirati, a po meni prostora više nemamo.
Bevanda je kao pozitivan iskorak naveo naplatu klirinškog duga od Rusije, za što se sam, kako kaže, dobro namučio, a pohvalio je i rad Uprave za indirektno oporezivanje, koja bilježi rekordno ubiranje poreza. Na pitanje zašto Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje ne funkcioniše u posljednje vrijeme, Bevanda je najavio skoru sjednicu i dodao.
Po meni, uprava radi u svojim gabaritima dobro, ostvaruje rast prihoda neprestano, a istovremeno znam da ima mnogo novaca, da je puno interesa i sasvim normalno ja sve to pripisujem tim pokušaju ovladavanjem tom institucijom.
Ministar financija i trezora osvrnuo se i na nekoliko aktuelnih tema, poput obaranja tendera za izradu pasoša, te podizanje tenzija sa susjedima oko izgradnje Pelješkog mosta, ocijenivši to kao političke igre koje se vode iz ličnih interesa, a ne u korist građana ili države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj tražit će dalju demilitarizaciju i vojnu neutralnost Bosne i Hercegovine, te će uputiti inicijativu za donošenje zakona u entitetskom parlamentu koji bi spriječio knjiženje vojne imovine koja je na teritoriji ovog entiteta bez saglasnosti domaćih vlasti. Ovo su poruke nakon sastanka održanog u Banja Luci, odakle se javlja Gojko Veselinović.
Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da će se već na prvoj narednoj sjednici entitetske skupštine pokrenuti pitanje o preispitivanju ranije potpisanih deklaracija o demilitarizaciji BiH i euroatlantskim integracijama na način da se revidiraju ti stavovi i da se preispita mogućnost vojne neutralnosti iza čega, kaže, stoje svi koalicioni partneri.
Narodna skupština bi u zaključcima preuzela obavezu dalje demilitarizaciju u Bosni i Hercegovini i da što se tiče pitanja vojnog angažovanja da se potvrdi neutralni vojni status kao što to danas ima Srbija.
Kada je u pitanju knjiženje vojne imovine, Dodik ističe da se radi o neustavnim odlukama pravosudnih institucija, te dodaje da su u koaliciji spremni predložiti zakon koji bi spriječio dalje takvo djelovanje.
Mi ćemo predložiti izmjene i dopune zakona koje ćemo usvojiti po hitnom postupku u kojima ćemo zaštititi imovini lica na način da se zakonom, odnosno izmjenama i dopunama nadležnog zakona predvidi da nema uknjižbe te vrste imovine na nalog drugih organa izvan Republike Srpske bez saglasnosti Narodne skupštine Republike Srpske.
Na koalicijnom sastanku vrha SNSD-a, DNS-a i SP-a raspravljalo se i o pokretanju postupka smjene glavnog revizora Duška Šnjegote. Odlučeno je i da se spriječi rasprava o interpelacijama koje su pokrenuli poslanici opozicije, a također je istaknuto da je entitetski budžet stabilan kao i vladajuća koalicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo. Srbi iz Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje nisu konstitutivni narod.
Činjenice govore nesporno da je danas nivo kantona, nivo grada, obrazovanje, zdravstvo, samo u tragovima možete naći ljude iz srpskog korpusa.
Na današnji dan prije 828 godina potpisana povelja Kulina Bana.
Današnje političke garniture mogle bi prihvatiti da ovaj dan bude naš zajednički dan svih građana Bosne i Hercegovine i da ga obježavamo kao dan domovine.
Iz svijeta danas izdvajamo. Advokat Donalda Trumpa objelodanio je u izvještaju istražiteljima Kongresa da je kompanija američkog predsjednika pregovarala o gradnji Trumpove kule u Moskvi u vrijeme dok je vodio izbornu kampanju za Bijelu kuću, ali da se od toga odustalo iz poslovnih razloga. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Trumpov advokat Michael Cohen, koji je bio glavni savjetnik kompanije, napisao izveštaju na dve strane Komitetu predstavničkog doma za obaveštene poslove da su pregovori bili u početnoj fazi, tačnije na nivou pisma o namjerama, ali da se odustalo od čitavog poduhvata zbog različitih poslovnih razloga. Sporazum o gradnji Trumpove kule u Moskvi nije povezan sa njegovom predsjedničkom kampanjom, ističe Cohen, ali dodaje da je lično pomenuo čitavu ideju Trumpu u tri slučaja, te da je u oktobru 2015. potpisao neobavezujuće pismo o namjerama o gradnji hotelskog kompleksa u ruskoj prestonici. Cohen također navodi da je poslao e-mail Dimitriju Peskovu, portparolu ruskog predsjednika Vladimira Putina, zamolivši ga za pomoć u realizaciji sporazuma. On je dodao da je to učinio po savjetu Feliksa Satera, koji je tvrdio da ima bliske kontakte sa Moskvom. Reagujući na medijski izveštaj o Cohenovom pismu, Trumpova kompanija je potvrdila da je potpisano neobavezujuće pismo o namjerama sa građevinskom firmom iz Moskve o gradnji kule u ruskoj prestonici. Trumpova kompanija navodi da se odustalo od ugovora o licenciranju jer nije bilo značajnijeg napretka u pregovorima oko mesta gradnje kao i uslova i načina finansiranja. Dodaje se da Trump nikada nije platio nikakvu naknadu. Da bude jasno, Trumpova kompanija nikada nije imala bilo kakve nekretnine ili interese u Rusiji, navodi se u saopštenju. New York Times je objavio ponedjeljak tekst o Sateru navodeći da se hvali u e-mailu da bi ovaj sporazum o gradnji u Moskvi mogao pomoći Trumpu prilikom izbora.
Šef OSCE misije u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore nakon 3 godine mandata danas je sumirao svoj rad. Pored stalnih kriznih žarišta, međunarodna zajednica nikad nije zaboravila Bosnu i Hercegovinu, poručio je Moore. S pres konferencije informiše Marija Arnautović.
Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore na oproštajnoj konferenciji za novinare kazao je da su promjene na bolje u Bosni i Hercegovini vidljive na lokalnom nivou. Kada je u pitanju visoka politika, nema baš mnogo razloga za optimizam. Šef misije OSCE je rekao kako je vidljivo da je kampanja za opšte izbore 2018. godine već počela i pozvao birače da pitaju šta će izabrani zvaničnici uraditi dan nakon izbora za bolju budućnost države.
Šta ćete nakon izbora, sutra dan, sa kim hoćete formirati koaliciju, zbog toga što nema u Bosni i Hercegovini koalicije bez i Bošnjaka i Hrvata i Srba.
Moore je podsjetio da misija OSCE u Bosni i Hercegovini postoji već 20 godina, te da je za vrijeme njegovog 3-godišnjeg mandata rađeno na nekoliko važnih segmenata, no kao najpozitivniji ocijenio je borbu srednjoškolaca iz Jajca da ostanu zajedno u školskim klupama. Na pitanje na koji način će po njegovom mišljenju biti okončana praksa 2 škole pod jednim krovom, koji je u Bosnu i Hercegovinu poslije rata uspostavio upravo OSCE, Moore je kazao.
Možemo samo korak po korak, možemo završiti ili popraviti situaciju u jednoj školi. Nažalost, drugi ljudi to ne interpretiraju kao presedan za druge škole i onda to veoma sporno ide. Mi se nadamo, naravno, da inicijativa te djece u Jajcu će biti odličan i sjajan primjer.
Novi šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini od 3. septembra bit će Bruce Berton, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Otvoren je novi savremeni granični prelaz u mjestu Ivanica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Prelaz je završen za 6 mjeseci, a koštao je 2 miliona konvertibilnih maraka. Javlja se Nebojša Kolak.
Danas je otvoren najjužniji granični prijelaz Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. Njegova izgradnja trajala je 6 mjeseci na kojem se nalazi 4 saobraćajne trake, ali na osnovu njega Trebinje i Ravno mogu graditi strategiju razvoja, rekao je Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ono što ja posebno želim naglasiti, značaj ovog kraja. Dubrovnik je najznačajnije turističko sjedište u Europi. Bojim se da mi još nizbliza ne koristimo tu blizinu Dubrovnika ovdje kad je u pitanju Dubrovnik i kad je u pitanju o Trebinje, odnosno Ivanice.
Miro Đakula, direktor uprave za indirektno oporezivanje BiH, kaže da se granični prijelaz prostire na 5000 kvadratnih metara, te da ima posebne prostorije za carinu, graničnu policiju i sanitarnu inspekciju. Izgradnja ovog graničnog prijelaza daće određeni doprinos smanjenju gužvi na ovom prostoru, gdje se u ovim ljetnim mjesecima znalo čekati po 3 sata na prelaza granice. Čović vjeruje da će i Hrvatska na svojoj strani izgraditi novi granični prijelaz kako bi se gužve smanjile.
Kao što vidite, ovaj standard koji je načinjen ovdje je najviši standard. Čak idemo ispred našeg susjeda koji je dio Europske unije. Nadam se da će i oni u narednoj godini ove poslove završiti.
Prema nezvaničnim najavama, Hrvatska bi trebala do kraja 2018. godine izgraditi novi granični prijelaz, tako da će novo izgrađeni prijelaz na BiH strani zaživjeti u punom kapacitetu. Istremenja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Uprkos brojnim odlukama, u Ustavu Hercegovačko-neretvanskog kantona Srbije ni do dan danas nisu konstitutivni narod. O tome je bilo riječi na okruglom stolu u Mostaru, odakle se javlja Mirsad Behram.
Iako po Ustavu Federacije BiH konstitutivan narod u HN kantonu, Srbi ni na koji način ne mogu utjecati na bilo kakve odluke koje se tiču njihovog statusa u HNK, odnosno na zapošljavanje, finansiranje institucija kulture, obrazovanje, to jest upotrebu pisma i jezika. Dušan Golo, koordinacija srpskih udruženja u Mostaru, govori.
Problem koji nas najviše tišti i boli je problem zapošljavanja. Činjenice govore nesporno da je danas nivo kantona, nivo grada, javna preduzeća, upravni odbori, obrazovanje, zdravstvo, samo u tragovima možete naći ljude iz srpskog korpusa.
Golo tako navodi primjer zadnjeg konkursa u MUP-u HNK, gdje su od 70 primljenih policajaca samo trojica iz reda srpskog naroda, a od pet inspektora ni jedan. Potpredsjednica Skupštine HNK iz reda srpskog naroda Vesna Saradžić kaže da je prije godinu dana SDP, odnosno Klub Srba u Skupštini, uputio amandmane na Ustav HNK, ali da se do danas ti amandmani o konstitutivnosti Srba nisu našli na dnevnom redu, odnosno od dijela skupštinskog kolegija nije bilo dobre volje. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko kazao je kako je status Srba u HNK slika koja postoji u oba entiteta.
Tu postoji naravno još pitanje Drvara, Glamoča, Grahova, ali istu sliku imamo u Podrinju, tako da bi mogli svi da pomognemo jedan drugome.
Profesor ustavnog prava iz Banja Luke Mile Dmičić naglasio je.
Obezbijedimo konstitutivnost i srpskom narodu na ovim prostorima. To će imati aplikacije na rješavanje njihovih životnih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Centri civilnih inicijativa predstavili su u Goraždu izvještaj o radu vlade i Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona za prvih šest mjeseci ove godine. Zbog pravosnažne sudske presude preporučena je smjena ministra financija Nuđeima Džihanića, informiše Alen Bajramović.
Uz vladu i skupštinu Unsko-Sanskog kantona institucije u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde mjesta su najturbulentnijih političkih odnosa u državi, gdje se koalicije i vlade mijenjaju jedan put godišnje, navodi se u izvještaju Centara civilnih inicijativa. Da se promjene ne dešavaju zbog loših rezultata, kršenja zakona i sličnih razloga, već zbog sukoba stranačkih i privatnih interesa, pokazuje činjenica da se i nakon rekonstrukcije vlade Bosansko-Podrinjskog kantona na poziciji jednog od najvažnijih ministarstava nalazi Nuđeim Džihanić, pravosnažno osuđen zbog falsificiranja fakultetske diplome. Ana Lučić, koordinatorica za odnose s medijima Centara civilnih inicijativa.
Potpuno neprihvatljivo da institucije vlasti u Bosni i Hercegovini da nisu čak dovoljni negativni revizorski izvještaji i presuđena krivična djela pojedinaca za smjenu odgovornih.
Tri rekonstrukcije vlasti od početka mandata usporavaju rad vlade i Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Obje institucije imaju kvantitet, razmotrile su dosta mjera, ali vrlo malo je značajnih koje bi sistemski riješile određene probleme. Među odlukama koje su pozitivno uticale na kvalitet života građana su omogućavanje prava na zdravstveno osiguranje osoba koje nisu osigurane po drugom osnovu, kao i povratnika u Republiku Srpsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Povelja Kulina Bana dokaz je da je Bosna i Hercegovina još prije 828 godina brinula o svojim interesima, ekonomiji, odnosima sa susjedima i boljem životu građana. Tako su u povodu objave povelje o njoj danas govorili na Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Pratila Dženana Halimović.
Iz povelje Kulina Bana može se crpiti snaga za izgradnju prosperitetne zemlje u kojoj postoji jasan trag o njenoj državnosti, o njenim narodima i postojanju, čak i poslije 828 godina, rečeno je na Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Pod Ljiljanima Kulina Bana lijepo se živjelo, baš kao danas pod švedskim krunama, a puno je bolje funkcionisala i vlast, kaže akademik Džemal Najetović.
Želim da istaknem ulogu srednjovjekovnog parlamenta koji se zvao Sva Bosna, Rusak, Stanak. On je bio veoma autoritativan i ako bi komparirali sa radom sadašnje parlamentarne skupštine, onda je to nezamislivo u korist srednjovjekovnog bosanskog parlamenta.
Umjesto da se uči o gradnji, danas se govori o razgradnji države. Marije Pejić iz Hrvatskog narodnog vijeća.
Dok neki danas slave godišnjicu Herceg Bosne, umjesto da budu ponosni na povelju Kulina Bana, koja je simbol državnosti Bosne i Hercegovine, naravno oni slave ono što je simbol razaranja Bosne i Hercegovine.
Nije povelja pokazala samo kako je Bosna država i snagu njenih vladara, već i način na koji se u zemlji može živjeti bez obzira na različite etnicitete, kaže profesor Senadin Lavić.
Današnje političke garniture mogle bi prihvatiti da ovaj dan bude naš zajednički dan svih građana Bosne i Hercegovine i da ga obilježavamo kao dan domovine. Što se tiče povelje same njenog sadržaja, svi ljudi koji su rođeni u Bosni, koji potiču iz Bosne, mogla bi im služiti kao identitetni rezervoar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Članovi pokreta Restart predali su danas vladi Republike Srpske peticiju protiv kupovine luksuznih službenih automobila koju je u prethodnih 7 dana potpisalo više od 6.500 građana. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik pokreta Restart Stefan Blagić naglasio je da je 6.500 građana reklo ne kupovini službenih automobila skupljih od 50.000 konvertibilnih maraka, čime su jasno rekli da luksuz treba da se ograniči, a povećaju izdvajanja za građane.
Mi ćemo dati rok vladi Republike Srpske od 7 dana. U ponedeljak u 16 časova, ukoliko se oni ne izjasne ili odbiju ovaj naš prijedlog i 6.500 građana, mi ćemo morati da iznesemo i novi zahtjev, a to je zahtjev za ostavkom vlade Republike Srpske na čelu sa Željkom Cvijanović.
Odbornik Partije demokratskog progresa u Skupštini grada Banja Luka Draško Stani Vuković.
Vi znate da je za vrijeme Džombića bila donesena odluka o cijeni automobila do 60.000. Mi želimo da se ta odluka i vrati, jer smo mi rekli 50.000 plus PDV, što je 58.500. To je maltene 60.000. Ta odluka je bila, čim je došla premijerka Željka Cvijanović, ona je očigledno tu odluku vratila na staro. Mi želimo tu odluku koja je bila iz tog perioda.
Komentarišući izjavu predsjednika RS-a Milorada Dodika da će predložiti da se zakonski odredi da 10% od vrijednosti svakog nabavljenog automobila u javnim preduzećima i službama bude uplaćeno u Fond solidarnosti za liječenje djece u Republici Srpskoj, Blagić je rekao.
Nema smisla da se kupuje automobili od vrijednosti od 200.000 maraka ako će 10% ići u humanitarne svrhe, 20.000. Gospodo, kupite automobil koji vrijedi 30.000, pa dajte 100% u humanitarne svrhe.
Iz pokreta Restart su predložili Dodiku da inicira donošenje zakona o doniranju organa i time spasi živote i uštedi novac građana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Porodice sa četvero i više djece u Republici Srpskoj danas su u Doboju ponovo ukazale na težak položaj u kojem se nalaze. I oni su poručili da se umjesto kupovine skupih automobila može pomoći djeci i njihovim roditeljima. Zabilježio Arnes Grbešić.
Prema nepotpunim podacima njihovih udruženja, u Republici Srpskoj živi više od 5.000 porodica sa četvero i više djece, a oba roditelja su nezaposlena u 3.500 porodica. Dragoslav Jovanović iz Brodskog udruženja mnogočlanih porodica kaže da ne prima dječji dodatak jer je zaposlen, dok njegova supruga nema posao.
Ja imam četvero djece. Nikad nisam ni marke dobio od bilo kakve institucije, osim jednokratni novčani pomoć za rođenje djeteta. Znači, što se tiče dječijeg doplatka, što se tiče bilo čega drugog, nikad ništa. U Brodu imamo podršku, ali to je sve na nekom jednokratnom nivou. Što se tiče zakonskih rješenja, zakonska rješenja nikakva.
Dvije godine nakon prikupljanja više od 11.000 potpisa za izmjenu zakona o dječjoj zaštiti Republike Srpske još ništa se nije promijenilo. Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite na adresu entitetskog udruženja porodica sa četvero i više djece stiglo je obavještenje da će se izmjene zakona polovinom decembra naći u skupštinskoj proceduri, kaže predsjednik udruženja Jovan Radovanović.
Prije svega određen je cenzus. 90 maraka ne smijete imati po primanje po članu da bi ostvarili taj dječji. A dječji iznosi drugo dijete 35, treće 70, četvrto 35. I svako naredno nema pravo. Prvo nema pravo. Mislim, stvarno, ko je god radio taj zakon, nakaradan je. Svojom ovom peticijom tražimo da bude 100 maraka i da svako dijete dobija dječji dodatak.
Potrošnja javnog novca može biti drugačija, dodaje Radovanović.
Da se umanje ta sredstva za nabavku automobila, u kraju krajeva nek umanje i svoje plate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Za razliku od brojnih područja u Bosni i Hercegovini u kojim je sve manje učenika, u Srebrenici suprotna situacija, javio Sadik Salimović.
Zbog smanjenog broja učenika u proteklom periodu na području opštine Srebrenica zatvoreno je nekoliko područnih škola. Dragi Jovanović, direktor prve osnovne škole Srebrenica, kaže da je sada broj učenika povećan.
Veći broj učenika ove godine, odnosno prošlu godinu. U prvi raz smo pisali 54 učenika.
Opština Srebrenica ulaže znatna sredstva u sistem obrazovanja, ističe Bego Bektić, načelnik odjeljenja za javni servis.
Tu se izdvaja ogromna sredstva za prevoz đaka, zatim za čišćenje puteva, za sufinansiranje troškova prevoza za srednju školu, zatim za ogrjev, tako da ove godine mi smo opština Srebrenica izdvojila 7.000 maraka za nabavku udžbenika.
Pitanje prevoza nije riješeno za učenike iz sela Slatina, roditelj Senahid Ahmetović.
Djeca će ići u školu ako se dogovorimo oko prevoza.
Imamo 16 djece koja moraju svako jutro ići, znači, sa dva kombija, jer jedan kombi ne može voziti 16 djece. Ja mislim da će načelnik i opština imati razumijevanja, da se dogovori sa tim prevoznicima. Mi na djeci ne smijemo zakidati, mi smijemo na svemu drugom zakidati, ali na školstvu ni uopšte. Ne smijemo ni pokušavati, jer djeca su naša budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Još nekoliko važnijih vijesti. Nastavljaju se teške optužbe između ministra sigurnosti Dragana Mektića i glavne tužiteljice Gordane Tadić. Ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda izjavio da Vlada Republike Srpske blokira usvajanje globalnog fiskalnog okvira. Tačno je da Republika Srpska blokira njegovo usvajanje, ne želimo pristati na dodatna izdvajanja za vojsku, izjavio predsjednik RS-a Milorad Dodik. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme s temperaturama od 26 do 31 stepen Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.